San Juan, Kapitulo 19.
Kalpasan na, pinaala ni Pilato ni Jesus, ket pinasaplit na. Nangaramid dagiti soldado iti kuruna, asiit si itan, sada inkabil iti ulo na. Kinagayanda iti kolor ube, ket inasitganda.
Agyag ti ari kadikiyo!
Kunkunada, sada tinungpa. Rimwarmanen ni Pilato, ket kinunana kadagitita tao.
Adtoy, paipan ko ni Jesus ditoy, tapno makita yung awan panggapwak, amang igedeng iti panakadusa na.
Rimwar ni Jesus asi babalangat iti siit si itan, ken si aarwat iti kolor ube akagay. Kinuna kadakwada ni Pilato.
Adtoy ti tao.
Idi makita dagiti panguluen apapadi ken dagiti gwardya ti templo. Impok kauda.
Pailan sami ti krus! Pailan sami ti krus!
Kinuna ni Pilato kadakwada.
Alaan nyo nga rod, da kayo ti mangilan sa kenkwana iti krus, awan panggapwak amang du sa kenkwana.
At da sa gudayin tilinteg mi aribeng na ama papatay, agsipod ta imbilang na tibagina nga anak ti Diyos.
Insungbat dagiti Hudyo, idi mangeg ni Pilato daytoy, at addamanen ti buteng na, ket nagsubli iti uneg.
Taga ano ka kadi?
Sinaludsod na kini Jesus. Ngem saan asimbongbat ni Jesus? Kinuna kenkwana ni Pilato.
Apay adi ka sumungbat? Di mo kat amung adapan nakabalin ko? Amang wayawaya won numang paylan sa kenka iti krus?
Awan kumati pan nakabalin mo kanya. No saan nga inted kenka ti Diyos?
Insungbat ni Jesus.
Isut gapo na anakarkaro ti basol ti tao anang nyawat kanya.
Idi mangeg ni Pilato daytoy. At addamanen ti gagar na amang wayawaya kini Jesus. Ngem impukaw dagiti Hudyo.
No wayawaya am day taatao. San nakaagayam temperador. Takabusor temperador ti sa sinuman amang ibilang iti bagina nga ari.
Idi mangeg ni Pilato dagitoy asao. Inroar na ni Jesus sa napan nagtugaw iti tugaw ti ukom. Iti diso amanagan plataforma abato. Iti Ebrio, Gabata, dandani teng ti aldaw idi sakbay ti piyesta ti Paskwa. Kinuna ni Pilato kadagiti Hudyo.
Adtoy ti Ariyo.
Impukaw da.
Papapatay mo! Papapatay mo! Pailan sami ti krus!
Sinaludsod ni Pilato kadakwada.
Kayat yu kadi apay lansak iti krus ti Ariyo?
Simungbat dagiti panguluen apapadi.
Awan sa bali aari mi! Nudila ti emperador!
Kalpasan na, inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada, tapno mailansa iti krus. Iti kasta, innalada ni Jesus. Rimwar asi babaklay iti krus na. Ket dimteng iti diso amanagan, lugar ayan ti banga-banga. Iti Hebreo, Golgota. Sadyay tinangilansaan da kenkwana iti krus. Inlansada met ti dua alalaki kadagiti krusda, ket nagtengaanda ni Jesus. Nangisurat ni Pilato iti pakaammo, ket pinaikabil na iti krus. Kastoy tinaisurat, Jesus at taga Nazaret, ti ari dagiti Hudyo. Ado at tao tinakabasa iti daytoy, agsipod ta sideg iti siyudad ti diso, anakailansaan ni Jesus. Naisurat ti pakamo iti pagsasao a Hebreo, Latin, ken Grego. Kinuna dagiti panguluen a papadi ken ni Pilato.
Baliwam tin surat mo at ti ari dagiti Hudyo. Kastoy ket diti isurat mo. Kinuna daytoy a tao nga iso ti ari dagiti Hudyo.
Ti insurat ko na isuraten. Saanen a mabaliwan?
Insungbat ni Pilato. Idi nailansadan ni Jesus. Innala dagiti soldado ti kawesna, sada pinagkapat, ken nagbibingayan. Innala damet ti tunikana, awan saip ti entero a tunikana. Kinuna dagiti soldado iti maysa ken maysa.
San tayo apigpigisen ti lupot, tapag bibinunutan tayo no si asino ti mang tagikwa.
Napasamak daytoy, tapno matungpal ti kuna tinasantuan asurat.
Nagbibingayan dati kawesko, nagbibinunotan dati tunikap.
Kasta ti naramid dagiti soldado. Iti asidek ti krus ni Jesus. Sitatakder ni inana, ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Idi makita ni Jesus ni inana, ken ti adalan adinong dunguna. Kinunana ken ni inana.
Babae, attoy ti anak mo.
Kinunana met iti adalan.
Attoy ti inam.
Iti dayta nga oras, inyawid ti adalan ni Maria, tapno agtaeng iti balay na. Amo ni Jesus, analpas aminen. Tapno matungpal ti kuna tinasantuan asura. Kinunana.
Mawawak.
Adda may sa abornay sa jay, anapno iti suka. Nang ipasagepsep da iti maysang espongha iti suka, sada inkabil iti murdong tisanga ti hisupo. Ket ingawat da iti ngiwat na. Idi maramanan ni Jesus ti suka. Kinunana.
Natungpalen.
Nagdumog, ket natayen. Agsipod tal daw a panagsagana idi. Dinawat dagiti agtuturay a Hudyo ken ni Pilato, a matukkol dagiti saka dagiti nailansa, ken maikat dagiti bagida kadagiti krus. Dinawat da daytoy, tadida kayat a mabati dagiti bangkay kadagiti krus, iti aldaw a panaginana, tana isang sangayan dayta mapasungat nga aldaw. Napangarod dagiti soldado, ket tinukkol da dagiti saka dagiti dua alalaki, akadwa ni Jesus a nailansa. Ngem ididumteng da kini Jesus, nakita da anatayen, isu adidan tinukkol dagiti saka na. Nupay kasta, induyok timay saka dagiti soldado tipika na, itibakrang ni Jesus, ket dagos at imsuak tidara ken danum. Day di nakakita iti daytoy anapasamak, paneknekan na ti kinapudno daytoy, tapno mamati kayumet. Pudno timbagana, ket amuna apudno ti sasahwen na, naaramid daytoy, tapno matungpal ti kunati na santuan asura.
Awanto ti oray maysa tulang na matukol.
Kunapay ti sabali.
Kitain danto ti dinuyok da.
Kalpasan na, dinawat ni Jose at taga Arimatea keni Pilato, ti pamalubos nga alain na ti bangkay ni Jesus. May sa idi ni Jose apasurot ni Jesus, ngem inlimed na, tamabuteng kadagiti agtuturay a Hudyo. Impalubos ni Pilato, napangarod ni Jose, ket inala na ti bangkay ni Jesus, sana impanaw. Kimuyog keni Jose, ti may sa nga agnagan ni Kodimo, day dinapan keni Jesus iti may sa Arabii. Nang itugot iti agarup 30 akilo ti bangbanglo, ana aramid iti mira ken aloe. Innalada ti bangkay ni Jesus, ket binungonda iti linen, agraman ti bangbanglo. Kas ugali dagiti Hudyo, no itanem da dagiti minatayda. Adda may sa ahardin iti diso, anakailan saan ni Jesus iti krus. Adda baro atanem sa jay, adipay na usar. Agsipod ta asideg ti tanem, ken dandanin mangrugi ti aldaw apanaginana. Sadyay tinangikabilanda iti bangkay ni Jesus.